Am declarat prin cântare împreună cu tinerii că avem o dorință sublimă și anume să auzim în această seară și în fiecare zi de altfel cea mai importantă voce, vocea lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru că în vremea aceasta încă se mai aude vocea Domnului. Pentru România, pentru noi, pentru copiii noștri și merită să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Dar vocea aceasta nu trebuie doar auzită, ci trebuie ascultată și ceea ce ne vorbește Domnul să fim gata să împlinim. Doamne ajută-ne pe toți. Amin. Este momentul să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și am rugămintea să vă ridicați, să deschidem împreună al Domnului cuvânt în Noul Testament, în Efeseni, capitolul 3, să lecturăm împreună partea de final a acestui capitol, începând cu versetul 14 până la versetul 21 inclusiv, pagina Scripturii 1147. Dacă ați găsit, cei care aveți Scripturile, cei care nu le aveți, există monitoare, haideți cu atenție, cu respect, cu bucurie să ascultăm al Domnului cuvânt. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Dacă toți suntem ridicați, cred că este bine să mai facem o scurtă rugăciune, rugăciunea domnească Tatăl nostru. Așa că plecăm capetele și cu voce tare spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Lăudați să fie Domnul pentru seara aceasta. Pentru început, permiteți-mi să îmi exprim bucuria de a fi împreună în această seară de vineri. Apreciez disponibilitatea pe care ați avut-o ca să ne întâlnim, să avem părtășie. N-am mai fost la gătaia de foarte mulți ani de zile, nu știu exact câți ani s-au scurs, oricum înainte cu mult de pandemie. Văd că ați făcut progrese, ați renovat casa de închinare, lăudați să fie Domnul, slavă Domnului și pentru această lucrare necesară, pentru că dacă renovăm casele noastre, poate că așa, periodic, la câțiva ani, cu atât mai mult trebuie ca să fim gata să renovăm și să facem casa Domnului un loc plăcut și binecuvântat. Slăviți să fie Domnul! Bănuiesc că stați bine și cu renovarea spirituală, lăudați să fie Domnul, M-am întâlnit cu fratele Costică, sau Costi, cum am văzut că îi spuneți dumneavoastră, cu puțin timp în urmă, aici în apropiere, la Reșița. Fratele Ciprian Brăsan m-a invitat pentru câteva zile la ei în zonă, pentru că nu fusesem niciodată la Reșița, și acolo ne-am întâlnit și fratele Costică m-a rugat să trec și pe la dumneavoastră când am posibilitate. Și iată că la scurtă vreme s-a evitat această posibilitate, pentru că zilele acestea sunt în Banat, în zona asta, și mulțumim Domnului pentru că a rânduit toate lucrurile ca să avem părtășie, și pentru asta iarăși spunem slăvit să fie Domnul. De la Suceava, de unde vin, din Bucovina, vă aduc salutări sfinte, bisericile pe care le slujesc, frații care au știut de venirea mea, vă transmit harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră, peste casele dumneavoastră și, sigur, peste biserica aceasta, mai ales că se spunea că luni seara aveți o întâlnire, un sfat frățesc. Doamne ajută, cu multă pace și numai cu gânduri bune. Amin. Am citit cuvântul acesta pentru că vreau să vorbesc despre credință. Dacă frații aminteau despre credință, despre încredere, m-am lăsat așa la îndemâna Domnului să vorbesc despre subiectul acesta, care este unul foarte vast. Despre credință se poate vorbi foarte mult, se pot face studii foarte, foarte ample, dar pentru seara asta vreau să abordăm o tematică, cred eu, necesară, pentru că e scris în Evrei 11:6, și fără credință este cu neputință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. De asemenea, în Luca 18:8, partea a doua a acelui verset, Domnul Iisus punea o întrebare foarte, foarte importantă. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Dacă ar fi acum să fim întrebați cum stăm la capitolul credință, sigur că marea majoritate dintre noi am avea un răspuns afirmativ. Eu nu am un termometru ca să măsor credința nimănui. Însă vreau în această seară să privim la o abordare, consider foarte importantă, în ce privește credința. Pentru că aici, în pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel pronunță patru dimensiuni. E dorința lui exprimată în versetul 18, spune el celor din Efes, dar e valabil și pentru noi, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Casa aceasta de rugăciune are aceste patru dimensiuni. E drept? Are și lungime, are și adâncime, are și lățime, are și înălțime. Eu vreau să predic în această seară cu ajutorul Domnului despre cele patru dimensiuni ale credinței. Și să vedem la final cum stăm cu credința. E o seară în care dăm test, dăm examen și m-aș bucura să luăm toți examenul. Dacă nu luăm, să ne ajute Domnul să mai învățăm de la Cel care este blând și smerit cu inima, să rectificăm, să ne revizuim acolo unde trebuie și data viitoare să luăm examenul cu 10. Doamne ajută! O să mă folosesc de un patriarh, o să ne uităm la credința acestui mare om, credința lui Avram, pentru că nu-i așa, Avram este un reper pentru toți credincioși, el este tatăl credincioșilor. Și o să vedem credința lui Avram, dacă vreți, manifestată în cele patru dimensiuni. O să încep cu prima dimensiune și anume cu înălțimea credinței, deși acolo Pavel o așează o pronunță ultima. Eu o să o iau așa, nu neapărat în ordinea în care este prezentat acolo. O să mă refer la prima dimensiune a credinței și anume înălțimea credinței. Să vedem ce înseamnă ca să trăiești credința la înălțime. Pentru că Dumnezeu vrea întotdeauna să fim la înălțime. Doamne ajută-ne! Să fim cap și nu coadă. Lăudat să fie Domn. Așa vrea Dumnezeu. Ei, și la această dimensiune, dacă ar fi să ne întrebăm o întrebare logică, ce înseamnă, de fapt, să trăiești credința la înălțime, această dimensiune? Uitându-mă la Avram, am observat la el și am intitulat așa. Am răspuns în felul următor. A trăi înălțimea credinței sau credința la înălțime, în timp ce unii iubesc văile și coboară în ele, tu să iubești înălțimile și totdeauna să urci. Doamne ajută-ne! Scriptura ne vorbește în Genesa, în capitolul 13, că Avram îl avea lângă el pe nepotul lui Lot. Știți foarte bine că Lot era nepotul lui Avram, îi murise tată, rămăsese orfan și Avram l-a luat lângă el pe nepotul. Mă doar că l-a luat lângă el așa ca să aibă grijă de el, să-i dea să mănânce, să aibă cu ce să încălța, să aibă Adidas, să aibă nu știu ce pe el, haine. I-a dat voie ca să se dezvolte și să ajungă și el foarte prosper din punct de vedere material, pentru că și Lot avea turme numeroase, avea robi și roabe care lucrau pentru el. Ajunsese un om bogat din punct de vedere material. Ei, aici observăm credincioșia lui Avram și pocăința lui Avram. Pentru că știți la unii în vremea asta, până unii merge pocăința, până la bani. Foarte mulți sunt pocăiți, dar până la bani. Adică, ei sunt pocăiți, dar nu-ți dă voie să crești, să te dezvolți. Te ține totdeauna sub papuc. Adică tu să fii deasupra. Oameni care nu sunt interesați ca tu să te dezvolți, să crești, să ajungi la nivelul lor sau chiar să-i depășești. Avram nu i-a fost frică că Lot îl depășește. Putea să-i spună, îți dau voi să ai și tu așa vreo 100 de oi, vreo 100 de, nu știu ce, de vite acolo, dar atâta. Nu, înțelegem de aici că Lot avea turme mari, pentru că într-o bună zi, între păzitorii turmelor lui Lot și a lui Avram, s-a iscat ce? O ceartă. O divergență. De la ce? De la pășunii. Atunci când n-ai multe, sunt și multe probleme. De-aia Dumnezeu să ne dea numai cât ne trebuie ca să nu ne certăm. Nu prea ați spus amin. Mergeau în amin așa mai tare. Uneori și noi vrem multe. Numai că astea multe nu duc unde trebuie, chiar unde trebuie. Și avem multe îngrijorări și multe pe cap și multe probleme și întâlnesc oameni care mi se mărturisesc că dorm 2-3 ore pe noapte numai cu medicamente, că au multe. Deși Domnul Iisus i-a spus la tânărul bogat cât de greu vor intra în cer cei care au multe. Și noi tot multe vrem. Acum, Avram este omul echilibrat, este omul matur și atitudine, pentru că el știe că cearta care azi e la robi, la muncitori, în câtva timp sau într-un scurt timp, va ajunge la proprietari. Avram, știți cum era? Avram era sfântul lui Dumnezeu și sfinții întotdeauna urmăresc pacea. E scris în Evrei 12:14. Urmăriți două lucruri. Care? Pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Dumnezeu. Eu am văzut o grămadă de sfinți care n-au pace. Ei sfinți, dar n-au pace. Nu știu, la Gătaia aveți sfinți fără pace? Mi-aș dori ca să fiți aici numai oameni sfinți plini de pacea cerului. Și atunci se duce la Lot și spune, băi, nepoate, uite care e situația, avem prea multe, și tu și eu. O veni clipa, momentul ca să ne despărțim. Uitați-vă ce spune aici, versetul 9. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine, dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Și unde se duce Lot? Lot? Știți unde se duce? Se duce exact în vale. În câmpie Iordanului, care e udată mănoasă, frumoasă, așa, ca o grădină a Domnului, și în primă fază își întinde corturile până lângă Sodoma și Gomora. Și aici în text spune Biblia, oamenii din acele cetăți erau răi din calea afară. La scurtă vreme după aceea, îl vedem pe Lot nu lângă. Îl vedem pe Lot în. Pentru că vă spun ceva, atunci când te duci la vale, de regulă uzezi plăcuțele de frână și discurile. E drept sau nu? Când mergi mult la vale, așa, la vale. Ați văzut ăștia cu tiruri, când merg la vale, folosesc foarte mult și frâna de motor, dar și asta de picior. Și atunci se uzează, miroase după ei, tare urât miroase așa. Ei, ăsta s-a dus la vale până când i s-au uzat și plăcuțele și discurile. Nu mai avea frână deloc. S-a dus până în Sodoma. Până acolo. Ei, Avram, știți ce a făcut? A rămas pe munte. Păi, dar asta are iarbă mai mult, nu contează. Știți ce a înțeles Avram? Important e să rămâi lângă Dumnezeu în voia Domnului, că Dumnezeu te binecuvintează și pe munte, și pe stâncă, nu? Că stânca cine-i? Stânca este Iisus Hristos. Să spunem în seara asta, binecuvântată fie stânca mântuirii noastre. L-a binecuvântat Dumnezeu pe Avram? Hai să vedem biblic. La scurtă vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu că vin îngerii Domnului. Vin îngerii Domnului. Mai bine zis, spune cuvântul lui Dumnezeu, vin trei îngeri a lui Dumnezeu la casa lui Avram. Și vreau să citesc de aici, din Genesa 18. Domnul i s-a arătat la stejare lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că trei bărbați, rețineți bine, stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogul de pe lângă robul tău, îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele. Fiți atenți la detalii și odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă, după aceea o să vă vedeți de drum. Dar nu a fost numai pâine. Avram s-a dus repede în cort, versetul 6, la Sara și a zis, ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și fă turte. De unde avea asta făină albă? L-a binecuvântat Dumnezeu, deși nu a ales câmpia. Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slui să-l gătească în grabă, apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Și acum uitați-vă, dacă dăm fila puțin, în Genesa 19, versetul 1. Cei doi îngeri au ajuns în Sodoma seara, la Lot. Dar nu erau trei? De ce-s doi? Cine era al treilea? Era Domnul. Când o iei la vale, ascultați-mă aici, pentru că aici în text spune așa, când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și a plecat până la pământ, apoi a zis, domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele, mâine vă veți scula și, mă rog, Nu, au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Când te duci la vale, când începi să cobori, Domnul nu mai vine în casă la tine. La insistențele lui, a lui Lot, au intrat îngerii. Dar au intrat îngerii, nu Domnul. Ce important e în casele noastre să locuiască Domnul. Știți cum i-a zis lui Zacheu? Zacheu, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casă la tine. Binecuvântată e casa unde locuiește Domnul. Ați fost atenți la detalii? Avram a spus să vi se spele picioarele. Lot a spus, vă dau apă să vă spălați voi picioarele. E diferență? Diferență mare. După aceea, uitați-vă aici. Apoi a zis. Dar Lot a stăruit de ei până au venit versetul 3 și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină. A pus să coacă ce? Azime și-au mâncat. Bă, dar unde-i făina albă? Unde-i vițelul? Unde-i untul? Unde-i laptele? Când o iei la vale, Dumnezeu își închide ce? Mâna. Și când Dumnezeu își închide mâna, ai pierdut binecuvântarea. Poți să te dai cu capul de pereți. Sunt oameni care au pierdut binecuvântarea și nu li mai merge nimic. Că dacă nu binecuvintează, Domnul se usucă. Ce binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Știți ce a știut Avram? În ziua aceea când Lot a luat-o la vale, s-a dus și a ales partea bună, ca să spunem așa, că în viață nu contează unde rămâi. Contează cine e lângă tine, să rămâi cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu rămâne cu tine, El te binecuvintează și în pustie. Nu le-a dat la evrei mană în fiecare dimineață? N-a uitat odată. Când a vrut prepelițe, carne le-a trimis prepelițe. Le-a dat apă din stâncă, pentru că Dumnezeul nostru e Dumnezeul minunilor. Glorificat să fie Domnul în veci. Când te duci acolo în vale, pierzi binecuvântarea. Pierzi, dacă vreți, din lucrurile spirituale. Nu numai atâta, pierzi protecția. Uitați-vă, la un moment dat rămâne Lot acolo în Sodoma fără protecție. Vin cinci împărați și biruie pe împărații Sodomei și Gomorei. Și le-a și pe Lot prizonier cu tot ce are. Îți pierzi protecția. Ce-o mai pierdut aici? Îți pierzi mărturia, îți pierzi mărturia înaintea oamenilor și îți pierzi mărturia în casă la tine. Pentru că o zis îngerii, pe cine mai ai aici? Gineri, fete, nepoți, nepoate. Uite ce se va întâmpla. Dumnezeu se va judeca cu aceste cetăți. Va veni focul lui, pedeapsa lui, mânia lui. Mergi la ei și spune-le să vă salvați viața. Ginerii lui au crezut, spune Biblia, că n-o putut să-i convingă pe cei din casa lui. Vă imaginați ce dramă a trăit? Și nu numai atâta. Pentru că și Lot zăbovea. O trebuit îngerii cei doi să-i scoată afară pe el, pe nevasta și două fete de măritate și le-a spus așa, nu vă uitați în urmă și nu vă opriți la câmpie. Scăparea voastră unde-i? La munte. Pentru că muntele îl simbolizează pe Dumnezeu. De asta și în ultimul ceas a spus, o, nu voi putea, lasă-mă la soară. Și în ultimele momente vroia țoarul lui. Au ieșit de acolo cu mâinile goale și pe drum soția lui s-a uitat în urmă și spune Biblia, a transformat-o într-un stâlp de sare. M-am gândit când soția lui striga fetelor, Lot, soțule, nu mai pot să merg, se întâmplă ceva cu mine. Cred că Lot și-a luat fetele ca să nu privească înapoi, să aibă aceeași soartă. I-a trecut toată viața pe înainte. S-a meritat Lot să cobori? S-a meritat? Nu. Ar fi trebuit ca Lot să rămână lângă Avram, pentru că Avram era prietenul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în vremea asta pe toți să rămânem pe înălțimi. Amin? Să iubim înălțimile. Viața credinciosului este o viață în care mereu trebuie să urci. Era o cântare pe vremuri, poate o știți, poate nu. Mi-aduc aminte așa un refren de cântare care spunea: te ridici sau cobori? Te întreb de două ori. Te ridici sau cobori? Cum ești? De când te-ai întors la Dumnezeu se vede o progresie? Că noi trebuie să urcăm, trebuie să creștem mereu, trebuie să creștem în cunoștință, în cunoașterea Domnului. Doamne ajută-ne! Pentru un fel l-am cunoscut pe Domnul când ne-am pocăit acum 10, 15, 20, 40 de ani. Și altfel trebuie să-L cunoști pe Domnul după ani de zile de pocăință. Să creștem în cunoașterea Cuvântului Sfânt. Doamne ajută-ne! Trebuie să se vadă o progresie în viața noastră. Să urcăm și mereu să urcăm, să urcăm până când? Până când vom ajunge acasă la Domnul. Cum spune Psalmul 15, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău? Cel Sfânt. Cel ce urcă mereu și nu coboară. Ca să ajungi pe munte, trebuie să urci. Cel mai înalt vârf este Everestul. Știți că alpiniștii, ca să ajungă acolo, trebuie să urce. Și după multă muncă și multe pericole și să luptă acolo cu o grămadă de pericole și de frig și așa mai departe, își înfinge steagul acolo, biruitori, steagul țării lui, pentru că a ajuns în vârf. Dar ca să ajungă acolo, trebuie ca să urce mereu. Doamne ajută-ne și pe noi. Toți oamenii care au coborât, au iubit văile, au avut probleme. Vă amintiți de Samson? Câte vreme Samson a stat și a iubit înălțimele, îl purta Duhul Sfânt, îl mișca Duhul Sfânt între Țoreia și Eștaol. Nimeni nu putea să-i facă nimic. Lua porțile cetății, le ducea pe munte, cu o falcă de măgar, o omorât o mie de oameni, o speriat, o băga groază în filisteni. Dar la un moment dat, Samson a început să iubească văile. Să coboare, să iubească Valea Sorec, să iubească Timna. A început așa să meargă la vale și a ajuns la Dalila. Și a preferat să-l poarte genunchii Dalilei în loc de Duhul Sfânt. Știți, unde a ajuns? Mai la vale, în temniță, cu ochii scoși, legat cu lanțuri și toată ziua învârtea la o piatră de râșniță. Măcina pentru filisteni. S-o merita Samson? Nu era mai bine să urci? Să stai pe înălțimi? Doamne ajută-ne! Uitați-vă la Iona. Și lui Iona i-a plăcut să coboare. O coborât prima dată la Tars. O plătit prețul călătoriei să fugă departe de fața Domnului. După aia a coborât unde? În demisolul corăbii. Printre bagaje pe acolo. Dumnezeu a trimis furtuna. Au dat oamenii peste el, când au încercat să arunce bagajele în apă, să o facă mai ușoară, să nu se afunde corabia, așa l-au găsit. I-au speriat. Ei erau oameni păgâni, nu erau penticostali, nu erau iudei. Erau păgâni. Că fiecare se ruga la Dumnezeul lui. I-au șocat, au spus, ce-i cu tine? Cum te cheamă? Explică-ne, cum poți să dormi când vezi și afară? Și să-și face prezentare. Sunt evreu, mă numesc Iona, mă tem de Dumnezeu, dar fug de fața lui. Datorită neascultării mele a venit furtuna. Luați-mă și aruncați-mă. Da. Ăștia novu, prima dată, o tras la sorți, după aia mi-a făcut o rugăciune. Doamne, nu ne împovăra cu sângele nevinovat al acestui om, dar până la urmă a căzut sorțul pe el și l-a aruncat în mare. O coboră mai jos. Tars, demisolul corăbiei, în mare. Și-a venit chitul, trimis de Domnul. Și-a dus mai jos. Până în adâncul mării. Știți unde merge drumul coborârii? Până în iad. Până acolo merge. Te ridici sau cobori? Te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori? Doamne ajută-ne să ne ridicăm. La tine mi-nalt sufletul. La tine care locuiești în ceruri, spunea David în Psalmul 25. Doamne ajută-ne să urcăm și întotdeauna să trăim la înălțimea chemării și așteptării tale pe care o ai de la noi. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin. A doua dimensiune pe care a credinței, pe care vreau să o împărtășim, pe care am văzut-o în viața lui Avram și trebuie să fie și în viața noastră, este adâncimea. Dacă am mers cu înălțime, hai să mergem cu adâncimea. Ce înseamnă adâncime? Când te gândești la adâncime, te gândești la temelie, te gândești la rădăcină. Casa asta dumneavoastră de rugăciune, mă gândesc că are o temelie, are o fundație. Nu știu câți metri aveți. Pentru că atunci când vine un cutremur, când vine, știți ce ține casa în picioare? Fundația. Armătura, fierul pe care îl are, dacă îl are. Ei, când vorbim de această dimensiune a credinței, temelia sau rădăcina, adâncimea credinței necesară, ea se vede în momentele de furtună, atunci când vine încercarea în viața noastră. Credința nu se vede când avem sănătate 100%, când analizele sunt bune. Atunci când avem servici, când frigiderul e plin, când toate merg ca pe roate, credința se vede atunci când vine furtuna, atunci când vine încercarea, necazul și numai necazul. În Psalmul 34, David spune de multe ori peste cel neprihănit vine nenorocirea. Există unii care predică o altă evanghelie decât asta. Dacă ești copilul Domnului, n-ai voie ca să ai parte din necazuri, nu corespunde cu evanghelia Domnului Iisus, e una străină asta. Domnul Iisus spunea dimpotrivă, în lume veți avea ce? Necazuri, dar îndrăzniți. Pentru că eu am biruit lumea, Doamne ajută-ne. O veni furtuna în viața lui Avram, da. După ce se naște Isaac, făgăduit, că el o făgăduit Domnul când Sara a urâs, Dumnezeu a văzut că Avram îl iubea pe Isaac, pe copilul lui, dobândit la bătrânețe, la 100 de ani, că acordă foarte mult timp. Și într-o zi Domnul îi spune așa, Avrame, ia-l pe Isaac pe care îl iubești mult și merge în țara Moria și pe un munte pe care ți-l arat eu să-l aduci acolo jertfă, ardere de tot. Imaginați-vă cum să-l înțelegi pe Dumnezeu. Dumnezeu îți dă un copil când nu poți ca să-l ai din punct de vedere biologic. Numai atâta. Dar Dumnezeu îi face făgăduințe. Îi face promisiuni despre neamul lui, despre sămânța pe care Domnul va scoate din el și îi arată o dovadă clară. Spune, uită-te la stelele cerului, poți să le numeri. O fi încercat Avram, una, două, trei, zece, 20, 40, s-o lăsat pe gubaș, o abandonat, nu pot că sunt prea multe. Așa va fi sămânța ta. Și acum îi spune Domnul, te duci, îl iei, și l-a dus jertfă. Știi ce-ți trebuie acolo? Îți trebuie adâncimea credinței. O credință care are o temelie puternică. Doamne ajută-ne! Ca să nu te clatini. O luat două slujnici, au ajuns în final la munte respectiv și au zis, voi rămâneți aici pentru că jertfa asta o aduc doar eu cu Isaac. Isaac știa ce înseamnă jertfă. Pentru că n-am mai spus, copiii, ginerii lui Lot, nu știut ce-i jertfă. Pentru că acolo, în câmpii, nu au avut pietre. Iarba era mare, foarte mare, dar n-aveau pietre să facă altare să aducă jertfă. Or, Avram pe munte avea piatră și el zidea mereu altare și aducea jertfe de tot înaintea Domnului. Isaac știa ce e jertfă și a spus, tată, e o problemă mare, lemnile sunt la mine, focul e la tine, dar ne lipsește mielul de jertfă. Unde e mielul? Și a spus Avram, fiule, Domnul va purta grijă. Urca pe munte acolo numai ei doi, au început să facă altarul, tot ce trebuie. Biblia nu ne dă detalii. Pentru că nici toate minunile Domnului Iisus nu sunt prezentate. M-am gândit eu așa când o mers acolo pe munte după ce a făcut altarul. Eu sunt convins că Avram a avut o discuție cu Isaac. Eu fi spus, m-a întrebat jos, care este, cine este jertfă, unde e mielul de jertfă? Tu ești mielul de jertfă. Nu pentru că sunt un tată care și-a pierdut rațiunea, mintea, dar în urmă cu două zile mi-a vorbit Dumnezeul care mi-a dat și în care mă încred. Și asta e voia Lui. Dar ascultă aici, indiferent ce se întâmplă, eu am o credință că Dumnezeu mi te va da înapoi din morți. Există undeva în Evrei 11:19, dacă se poate afișa versetul ăsta, care e foarte important, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drevorbind că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Îl lasă Dumnezeu pe Avram până când ridică pumnalul, cuțitul ca să-l lovească. Și când e hotărât, 100%, intervine cel ce poartă de grijă. Și acesta e Dumnezeu, care vorbește că vocea Lui se aude și spune, oprește-te. Să nu faci niciun rău copilului. Adică, ți-am verificat credința. Am vrut să văd temelia. Fundația credinței tale. Atunci se vede. O a avut cei trei tineri temelie puternică a credinței în fața cuptorului? Da. Imaginați-vă că în momentul în care Nebucadnețar îi întreabă, n-ați auzit bine, că mai pun să sufle odată din instrumente, nu-i problemă, dar vreau să vă cruți, că dacă vă arunc în cuptor și o zis, împărate, am auzit foarte clar, a fost explicit. Dar noi nu ne plecăm în fața acestui chip de aur, pentru că noi ne plecăm numai înaintea Dumnezeului oștirilor, Dumnezeului cerurilor, El merită toată închinarea și toată lauda. Să spunem în seara asta glorie Lui. Am să văd dacă vă poate scăpa, și-o zis ei. El poate. Dar chiar dacă nu, ne va scăpa. Că există și varianta a doua. Noi vrem să rămânem în picioare. Tot a fost frică împăratului pentru că a dat porunca acel cuptor să fie încins de 7 ore. Imaginați-vă cam ce temperatură era în cuptor. Pune acasă pe sobă sau ce vezi dumneavoastră, centrală de 7 ore, decât normal. Vedeți și acolo. Nu întâmplător am poruncit unor soldați binefăcuți. De ce binefăcuți? Că nu te puteai apropia de cuptor decât la o anumită distanță. Și ca să-i arunci în cuptor trebuia forță acolo, elan. Adică să ia, să-i arunci pe sus, să-i arunci în cuptor. Și soldații lui au murit toți. O fi spus împăratul să merită. Dar o să dau o lecție la toți. A stat câteva momente, cât o stat el minute, nu știu, zeci de minute, dar la un moment dat se apropie să vadă cât i-o permis temperatura. Și imaginea aceea l-a șocat. L-a uluit. Și nedumerit întreabă, n-am aruncat noi în cuptor 3 tineri? Și cei de lângă lui au spus, ba da, împărate, 3. Șadrac, Meșac și Abednego. Păi uite că eu văd 4. Și cel de-al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Aleluia! Ăștia se plimbă prin cuptor. Dar de ce se plimbă? Pentru că în cuptor au coborât cel în care s-au încrezut. Domnul. Cine-i Domnul? Potrivit Ieremia, capitolul 2, Domnul spune așa evreilor, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au făcut puțuri crăpate. Ei, s-au coborât în cuptor izvorul. Și izvorul a răcorit cuptorul. Aleluia! Și când e răcoare afară, te plimbi. Nu așa că te plimbi. La voi când e vara, 35 de grade, 38 de grade pe la Gătaie, că aici în vest e cald față de la Suceava. Nu vă plimbați la 2, nu? Mă gândesc. Vă plimbați mai pe seară, așa, pe la 9. Vă plimbați. E răcoare, e fain să te plimbi. Ei, așa se plimbau și ei. Și acum împăratul strigă, dacă voi sunteți, el nu credea. Haideți afară, că se uita la lui morți, grămadă acolo, care nu era un cuptor. La o anumită distanță de cuptor. Dacă voi sunteți Șadrac, Meșac, Abednego, veniți afară. Eu de eram în locul la copii, ei nu veneam, spuneam, vină tu la noi. Hai să ne plimbăm împreună. Însă tinerii au ieșit la un moment dat, au venit, el uluit, tot nu credea că sunt oameni și au început să-i pipăie, să tragă de ei, au carne, e normal, piele, hainele nu miroseau a fum și părul de pe cap, spune Biblia, nu le era ars. S-a cutremurat împăratul și a spus așa: Mare Dumnezeul acestor trei tineri, și de azi înainte ne închinăm Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego, că e Dumnezeul minunilor. Și noi spunem în seara asta, amin? Au avut temelie. Zice undeva apostolul Pavel, sper să găsesc, tesalonicenilor, le spune ceva interesant ce spune aici. Vorbește despre credință, tot subiectul ăsta al credinței îl abordează. Și spune așa în Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 3. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în ce? În credința voastră. Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți siguri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Dar chiar acum, spune versetul 6, a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Lăudați să fie Domnul, adică aveți temelie. Asta a vrut ca să spună apostolul Pavel. Aveți o temelie puternică și ați rămas în picioare. Doamne, ajută-ne și pe noi, credința noastră să aibă temelie, să avem adâncimea credinței, o credință cât mai adâncă, cât mai ancorat în Dumnezeu. Amin? Că vor veni furtuni și necazuri, nu suntem scutiți. Am cunoscut o familie, acum nu mai sunt în viață, au trecut la Domnul, soț, soție, sora a avut un diabet foarte agresiv și a rămas fără vedere prima dată, oarbă, după care i-a afectat rinichii, și-a ajuns la dializă. Apoi soțul ei, fratele Vasile, ducea la Suceava, drum cu procedură, cu tot, dura vreo 5 ore. El trebuia să facă focul, el trebuia ca să o schimbe, să-i dea ca să mănânce. Și l-am întrebat, am spus: frate Vasile, cum este? Și a spus: frate, nu-i ușor, dar cu ajutorul Domnului mergem înainte. E soția care mi-a născut 10 copii, care m-au îngrijit, m-au spălat, m-au călcat o viață întreagă și acum au venit rândul meu pentru că am declarat că am să o iubesc până la capăt. La câtva timp s-a îmbolnăvit și el de cancer la stomac. Am plecat în familia asta, vreau să vă spun, am simțit așa atâta durere, atât am plâns înaintea Domnului și am spus: Doamne, le-ai dat prea mult. M-am gândit eu cu mintea mea. Alții nu mai pot de bine. Excursii, Dubai, mașini scumpi, nu mai știu ce să mănânci, unii să facă rezervare și oamenii ăștia, unul pe un pat și altul pe un pat, dar nu era destul unul. Spune: frate Vasile, cum o duceți, cum, ce putem face? I-am ajutat cu ce am putut și frate, stai liniștit. Noi când ne-am botezat, era vară, era luna iulie, mi-a spus, era cerul senin, albastru. I-am ținut de mână, am luat botezul la râu, dar am știut atunci că nu o să fie așa toată viața. Am știut că mai vin și nori, că mai vine și ploaie. Și acum au venit încercările astea. Dar o zis el: știm că de partea noastră, lângă noi, e Domnul. David a spus într-un psalm: când este el la dreapta mea, eu nu mă clatin. Și mai știm ceva, el era cântăreț, cânta la clarinet. Nu norul este veșnic, ci soarele acel care învinge, care biruie și rămâne în urmă, la final stăpân, și soarele neprihănirii și dreptății noastre este Iisus Hristos. Lăudați să fie Domn! Să nu te clatini Ce a spus soția lui Iov? Asta i-a spus. Au venit furtunile una după alta. Tu stai neclintit în neprihănirea ta. De ce stătea neclintit? Pentru că avea temelie puternică. Temelia credinței. Credință în Dumnezeu. Și-au trecut furtunile și pentru că a avut o temelie puternică, Dumnezeu l-a ridicat și Dumnezeu l-a binecuvântat din nou. Și Iov a murit, spune Biblia, sătul de zile. Merită pentru asta să spunem, lăudat să fie Domnul. Doamne, ajută-ne și pe noi să avem o credință adâncă. Amin? Cât mai adânc? Adânciți-vă în credință. Încredeți-vă mai mult în Dumnezeu. Doamne, ajută! A treia dimensiune pe care o găsim în pasaj este lățimea sau lărgimea. Ne uităm la credința lui Avram, a spus. Ce înseamnă, dacă vreți, credința asta așa lată, lățimea credinței? Avea o credință lată sau largă, presupune să fii gata de acțiune pentru cei care au nevoie de ajutor, chiar și cei care ți-au greșit și s-au făcut rău. Doamne, ajută-ne! Uitați-vă, spuneam că Lot a rămas fără protecție. Nu mai deschid Biblia, dar dumneavoastră cunoașteți. A rămas fără protecție și au venit cei cinci împărați, i-au luat prizonieri, l-au luat și pe el, și cineva a venit și i-a dat de știre lui Avram, evreul acela care stătea sub stejarul lui Mamre, și a spus, vezi că, uite, asta s-a întâmplat, au venit împărații ăștia, au biruit pe împărații Sodomei, Gomorii, i-au luat prizonieri și printre ei au ajuns prizonier și Lot, nepotul tău, și cu toată familia, tot ce are el. Mai putea să spună Avram, asta e. Ce-o căutat, asta a găsit. Știți că mulți gândesc așa? Atunci când cineva ia anumiți copii, anumite decizii greșite, sunt unii care spun, bă, asta merită, eu știam că aici se ajunge. Dacă i-o trebuit vale și i-o trebuit iarbă și i-o trebuit, și i-o trebuit, acum o primit și o meritat. Sau putea să spună Avram, serios, măi, grozav, hai, toată familia sus, facem o noapte de rugăciune, o noapte de veghe. Știți că noi cam așa de mult, ne rugăm, rugăciunea e bună. Dar știți că pe lângă rugăciune mai trebuie și acțiune? Credința, spune Iacov, fără faptă cum îi? Era un frate de-al nostru pe la Delta, pe acolo, pe la Tulcea, și el, ca să-l vestească pe Domnul, s-a gândit cum să îl mărturisească, pentru că spunea Domnul Iisus, cine mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu am să-l mărturisesc înaintea tatălui meu. Nu pot să-i abordez pe oameni așa, pentru că dacă îi abordez verbal, s-ar putea ca să se simtă ofensați. Și pentru că mergea cu barca, i-a venit în o idee lui să scrie pe o vâslă credință, pe ambele părți, și pe cealaltă vâslă, faptă. Și când vâslea cu ambele vâsle și mergeau cu barca, oamenii curioși. Dar de ce ai scris, Doamne, ce înseamnă? De ce e așa? De ce credință pe una? De ce faptă pe alta? Care e explicația? Și intrau în vorbă. Și el a spus, am să vă arat. Și a început să dea dintr-o vâslă, aia pe care scria credință. Și când o da numai dintr-una, a început să se rotească barca de vreo câteva ori până când i-o amețit. După aia o da din cealaltă, din vâsla pe care scria faptă și i-o învârtit în sensul celălalt de câteva ori, i-o mai amețit o tură. După care a început cu ambele să vâslească așa lin și să înainteze. Și spuneau turiștii de regulă, zice, am priceput. Am înțeles. Nu se poate una fără alta. Cornelie, i-a spus îngerul în fapte 10, rugăciunile și mai ce? Milostenile tale au ajuns până la Dumnezeu. Foarte mult se roagă și fac numai rugăciuni. Dar trimit pachetul incomplet. și se duce până la tavan. La voi totuși e înalt tavanul, sunt tavane mai mici. Dar atâta, până la tavan. Pentru că credința fără fapte e moartă. Avram nu a spus, o să ne rugăm, Domnul să intervină, că noi îl trimitem, Doamne, du-te la spital, du-te cu tare, mângă-i familia aia. Știți că la spital trebuie să mergem noi? Da sau nu? Spus Domnul Iisus, am fost la spital și m-ați vizitat sau nu? Noi trimitem pe Domnul. Nu-i treaba Domnului. Domnul își face partea lui. Trebuie să ne ducem noi la spital. La orfani, la văduvi, trebuie să ne ducem noi. Doamne ajută-ne! Când ia foc cu casă la cineva, trebuie să ne ducem noi. Doamne ajută-ne! Noi! Avram își înarmează 318 oameni, spune Biblia, crescuți în casa lui. Și se duce după cei 5 împărați, îi ajunge, biruie și îi salvează pe toți. Credința fără faptă e... Tu ai o asemenea credință? Uneori trebuie ca să te comporți așa cu unii care te-au supărat. Care ți-au greșit, ți-au făcut rău. Ce faci? O să vă spun o întâmplare petrecută în familia noastră. Noi nu am fost penticostali, noi am fost o familie ortodoxă, familia noastră, însă părinții mei s-au întors la Domnul undeva în anul 1992. Eu m-am întors în 1995. Însă atunci când eram acasă, un lucru care pot să spun că mi-a marcat copilăria, am avut o familie foarte violentă lângă noi, o familie foarte periculoasă, care ne-a făcut numai probleme. Aruncau cu pietre, ne spărgeau geamurile, ci puneam în grădină roșii, castraveți, pomi fructifere, săreau, rupeau gardul, le luau, o grămadă de scandaluri. Cel mai grav lucru a fost când părinții mei s-au pocăit. După aceea ne-am întors și noi la Domnul. Țin minte că ne-o interzis să trecem pe strada lor, pentru că o zis voi, pocăiților, sectanților, ne spurcați drumul. Era drumul primăriei. Cea mai vehement era vecina, să zic așa. Ne-am riscat de câteva ori când erau serii prelungite, pentru că să venim pe la 12, 12 și spre 1, uneori, de unii că ne aștepta și arunca cu pietre după noi. Mie cel puțin de 4-5 ori poate mi-o spar capul. Atunci tata a luat o decizie înțeleaptă și a spus, nu, n-are rost să-i mai provocăm, facem un ocol, că trebuia să facem un ocol, hai mai bine așa. Mi-au propus părinții să fac casă lângă ei. A spus că tu ești băiat, să rămâi aici pe locul părintezi, zic, Doamne ferește, mă duc 7 sate, mie aici nu-mi trebuie. Eu am plecat, dar pentru părinții mei chinul a durat 40 de ani. Eu muri soțul la vecină, copiii s-au dus departe de ea, o rămas singură și într-o zi mama iese în stradă, erau adunați ceilalți vecini și erau bucuroși așa, jubilau de bucurie. S-o gândi mama, cred că le-au mai mărit pensia, mai pus 1 milion guvernul la pensie, ordonanță, ceva. Nu se bucurau de pensie mărită. Se bucurau pentru că vecina asta rea, că i-o supăra și pe ei, era bolnavă de cancer la stomac. Și spunea cineva, zice, domnule, drept-i Dumnezeu, ci dă ce merită. Nu poate să-și facă mâncare, nu poate să-și facă focul. Acum să vedem de ce moare. De foc? De frig? Sau de foame? Altul îi dădea cu Biblia. Nu citise Biblia în viața lui, dar zice, Cartea Sfântă are dreptate. Cum ai făcut? Spune undeva în Biblie. Așa se va face. Mama a auzit, rapid se duce la ea acasă, pentru prima dată îi calcă pragul casei, bate la ușă, intră în casă, era frig în casă, nu era făcut focul de câteva zile cum e la țară, avea o sobă de asta veche, ea stătea sub plapul, mă zăcând acolo și vecina, am auzit de situația ta, de încercare, mă lași să te ajut un pic, să fac un pic de foc, te ajut un pic. Și ea a zâmbit așa, m-a răspuns, da, am vorbit cu o fată de-a mea, până vine ea, dacă vrei să mă ajuți câteva zile. Când o pleca să ia lemne din magazin, nici lemne n-avea, mai avea câteva coșuri așa de lemne. M-a sunat mama și a spus, Ionică, du-și ia microbuzul și cumpără un microbuz de lemne, că-s la vecina, la Anica, să-i fac focul, povestea e mai lungă, dar ți-o spun după ce aduci lemne. Am luat niște fraze la adunare, am încărcat lemne, am tăiat lemnele așa frumos, le-am aranjat acolo. Mama îi făcea focul, le combina, cum putea, le mai punea pe sobă să usuce, pe lângă lemne trebuia să o hrănească, supe strecurate, tot felul, mâncare ușoară pentru stomacul ei. Acum n-avea toaletă în casă, îi schimba pampersul. Ori nu e așa confortabil ca să schimbi pampersul la un adult, în situația în care era. Sâmbătă o lua acasă la noi să-i facă duș. Era o femeie destul de mare, transpira, o punea în cadă, o spăla cu șampon frumos, o usca, o peptăna, îi împletea pe părul cu odiță și o ducea acasă. Mama nu e o tânără de 30 de ani, are 72 de ani și o grămadă de boli. Și într-o zi femeia asta a izbucnit în plâns și a spus așa, 40 de ani te-am torturat, ți-am făcut numai rău, de ce îmi faci atâta bine? Pentru că a zis mama, asta înseamnă pocăință. Și asta ne învață la adunare. La adunare nu stângem becurile și facem ce spuneți voi, ce vorbiți. E cu totul altceva. I-am luat un radio ca să audă vocea Evangheliei Suceava. Acolo se emite 24 din 24. Să audă mărturii, cântări, predici, că nu prea putea dormi datorită crizelor ce le avea. Și mama o continuat să-și facă datoria cu responsabilitate. Și îi spunea, uite, azi e miercuri, avem rugăciune, vinerea cutare, duminica adunare. Și într-o zi a zis, nu vrei să mă duci pe mine la adunare, acolo la voi? Ea nu fusese la biserică ortodoxă de zeci de ani, nu s-o împărtăși nu nimic. Era o femeie ateie. O luat-o cu mașina, o dus-o la biserică, cât o ținut slujba acolo, două ore și ceva, a plâns de să scutura scaunul unde stătea. La finalul slujbei, când a întrebat fratele ce conducea dacă e ceva de anunțat, s-a ridicat în picioare și a spus, oameni buni, eu vreau din seara asta să mă pocăiesc și să-L rog pe Dumnezeu să mă ierte că am trăit o viață mizerabilă. Am văzut ce înseamnă pocăința la vecina mea pe care am jignit-o atâta timp și care o dat dovadă de pocăință și m-a făcut atâta bine și o rog și pe ea public să mă ierte. A fost o bucurie în adunare, așa cum nu a fost de mult timp. Eu nu eram acasă, eram plecat prin țară pe la evanghelizări, m-am întors și am mai prins-o în viață de câteva ori, pentru că după aia a trecut la Domnul, dar am prins-o în viață. Cel mai tare când predicam eu, la predici, ea striga, amin, slăvit să fie Domnul, nu puteai opri. Așa-i, frate Ionică, Domnul să te binecuvinteze. Așa-i cum spui. M-am gândit ce schimbare, că se vorbea de schimbare în seara asta. Dacă în tinerețe arunca după mine să-mi spargă capul și mi-o spar capul, acum arunca cu binecuvântări. Diferență mare. Diferență mare. Dar pentru asta trebuie credința, o credință largă, lată. Credința fără fapte e că Dumnezeu pregătește. Noi nu facem fapte ca să fim mântuiți, nu. Nu prin fapte suntem mântuiți. Noi suntem mântuiți, cum spune în Efeseni, capitolul 2, Pavel, prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar faptele sunt consecința mântuirii. De asta le facem. Că Dumnezeu le rânduiește faptele astea bune, în care noi trebuie să umblăm. Și uneori rânduiește Dumnezeu fapte bune la cei ce te-au supărat, la cei ce ți-au făcut rău. Poți ca să le faci bine, să răspunzi la rău cu bine? În Roman 12 spune Apostolul Pavel acolo, într-un verset, nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Să ne ajute Dumnezeu, să ne binecuvinteze Domnul, să ne dea Domnul credință largă, largă, amin? Și mâinile Domnului Iisus i le-a întins, i le-a deschis, i le-a legat acolo cu funii de cruce. Cât mai largi. Nu știu că de fapt asta înseamnă ceva. E un simbol puternic. Ca să încapă cât mai mulți în dragostea Lui. Să încapă toți. Pentru că Domnul Iisus a murit pentru toți. Dumnezeu l-a dat pentru toată omenirea. Lăudat să fie Domnul. Dumnezeu nu-i părtiditor. El dă ploaie și la buni și la răi. Dar ne ajută-ne. Să ne ajute Domnul și pe noi tot așa. Să fim gata de acțiune. De acțiune. Să acționăm așa, prin credință. Să acționăm. Că de multe ori suntem statici. Și avem o credință statică. Doamne, dă-ne o credință care să acționeze. Lăudat să fie Domnul. Și apoi ultima dimensiune și încheiem. Cu rugăciune să încheiem. Eu mai rămas a patra dimensiune și anume lungimea credinței. Aici e clar, când vorbim de lungimea credinței, asta înseamnă să murim în... Atenție, nu se moară credința în noi. E diferență. Că nu ne-o muri credința. Știți că apostolul Pavel spune celor din Corint, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Că degeaba ne numim credincioși penticostali, dacă o muri credința noi. Vreau să citesc din Evrei, din capitolul credinței, câteva versete, pentru că aici se vorbește și de Avram și nu numai, despre mai mulți eroi ai credinței. Deci Evrei, capitolul 11, de la versetul 9 sau de la 8, citim așa selectiv. Prin credință a venit, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să le ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și trecem la versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate, cetatea cu temelii tari. Lăudat să fie Dumnezeu! În credință au murit toți aceștia, printre care și Avram. Dragilor, nu întâmplător am început cu Luca 18:8, unde Domnul Iisus Hristos lansează această provocare, spunând, când va reveni Fiul omului, va mai găsi El? Pentru că, din păcate, în foarte mulți credincioși, cu ghilimele de rigoare, astăzi a murit credința. Avem o credință, știți cum? Declarativă. Așa, o credință de pe buze. Ori spunea apostolul Pavel romanilor și valabil și pentru noi, cel neprihănit va trăi prin credință. Doamne ajută-ne! Până când? Până când închidem ochii? Când apostolul Pavel își simte finalul aproape, mărturisește în 2 Timotei 4. Versetele 6, 7, 8. La un moment dat spune el acolo, după ce îi prezintă lui Timotei, spunându-i că clipa plecării aproape, îi spune Timotei, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit ce? Credință. De acum așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, judecătorul cel drept și numai mie, și asta e o veste grozavă, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venirea Domnului Iisus. Mai avem credință că Domnul Iisus vine? Doamne, mărește-ne credința. Aleluia! Tot ce se întâmplă în lumea asta, pe Mapamond, are un mesaj clar. Maranata, Domnul Iisus vine. Se aud pașii lui Iisus. Doamne, ajută-ne ca să te așteptăm plin de credință. O credință vie, să nu moară credința în noi. Să murim noi în credință. Dacă nu va veni Iisus Hristos pe norii cerului, când vom muri, că de murit vom muri. Dar să murim în credință. Și astfel să ne aștepte cetatea care are temelii tare. Domnul să mă ajute pe mine și pe dumneavoastră. Încheie aici, urmează să ne rugăm și rugăciunea asta să fie un moment de cercetare profund. Am eu cele patru dimensiuni ale credinței? Când va veni Fiul omului, va căuta credință. Care asta? Credința în toate cele patru dimensiuni. Înălțimea credinței, adâncimea credinței, lărgimea sau lățimea credinței și lungimea credinței. Ne cercetăm și dacă suntem deficitari, nu știu unde, la înălțimea credinței, poate că am bătut pasul pe loc în ultimii ani. Ne rugăm în această seară, Doamne, ajută-ne să urcăm mai sus. Mai sus, mai sus, pe aripi ca de vultur, conduce Domnul pe al său popor. Când se vor șterge plânsul și durerea, prea fericiți vor fi cu Domnul lor. Noi spunem, vom fi cu Domnul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Poate e adâncimea, poate n-avem fundație, temelie bună. Așa e una, facem la case acum puternice. Să ne uităm la temelia credinței fiecare dintre noi, că să pregătesc furtuni mari. Doamne ajută-ne să rămânem în picioare. Amin? Apoi, lățimea sau lărgimea credinței. Să avem o credință activă. O credință gata de acțiune. Și dacă trebuie ca să acționăm și în dreptul celor care ne-au supărat, să o facem cu bucurie. Doamne ajută-ne. Să grămădim cărbune aprinși pe capul lor. Amin? Nu contează asta. Important e să se bucure Domnul de noi. Și apoi credința asta, să o trăim până la capăt. Amin? Să o ducem până la capăt. Să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților, odată, pentru totdeauna. Și să murim în credință. Nu să moară credința noi, să sfârșim în credință. Asta îmi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră. Doamne ajută-ne! Vă invit să vă ridicați și motivați de cuvântul ăsta să stăm în rugăciune, să venim înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze, să trăim credința adevărată în cele patru dimensiuni, ca la final să ajungem în cetatea care are temelii veșnice. Amin!